اختيار أداة إطلاق راديو فيه. Yerteringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlaychilar. Shugun 2014 yilning 13 fevrali, haftaning penshanba kuni, xabarlar kundaligi va go'zetim gaplashiklarimizni boshlamasdan oldin kunning tayyorliklari bilan tanish bo'ling. Gaplashigi go'zal bo'lsin. Ashxobod vaqti bilan saat 7:31 soni profsoyuzdan investorlardan va odam huquqlarini qo'rqish g'uramalardan iborat topar Chexiya Respublikasining prezidenti Milosh Zemani O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovning Praga bormog'ini eden chaqiriqini yatirmog'i chaqiryarlar. G'uramalar sarshanba uni chavedan ochiq xatinda Chexiya Respublikasining 25 yillab qiynamalari ulanmaq siyasi qarshidoshlari idirlamaq va paxta o'nimchiligida majburiy zahmat ko'zini ulanmaq bilan o'zini tanadan Karimovi chaqirmog'ini uli aladalanma bildiryar. Postsovet davlatlarini potensial iqtisodiy partnyor hukmida qarayan Zeman Karimovning safarini yatirmajog'ini aydiyar va tanqidchilari ikki yuzlilikda ayblayar. Chexiya Respublikasining o'nki dashari ishlar ministri va prezidentligi dalashkar Karel Schwarzenberg Azad Yevropa davlat radiosining o'zi qulluq bilan suhbatlashlikda prezidentning Vazifasi Chexiya Respublikasining bahviyatlarini o'nga surmoqdir. Prezident Zeman o'zbek prezidenti bilan gaplashishlarda O'zbekistonning turmalarindagi odamlar va beylik masalalari borada gaplashsa men xushal bo'lardim dedi.
The job of the president is to foster the interest of the Czech Republic.
O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevralda planlashtirilgan bu safari uning 2005 yildan beri Yevropa 3-chi safari bo'lar. 2005 yilda Yevropa birlashigi Andijondagi qirg'inchiliklar sababli Toshkentga qarshi sanksiyalar kiritdi. Çarşınbı un Almatada qahır qadabı minən onlarca protestçi Qazaqstanın Milli Bankının önündə protest geçirdilər və yurdun milli pulu tengənin 19% çenli pesi düşmək varadı gelinən resmi qararın tevəblərinin düşündürülməqini talab etdilər. Kəbir protestçilər bankın başlığı Kayrat Kalimbiyatı və iplab ona ervət sözlər bilən sögdülər və onun vəzifəsindən çəkilməqini talab etdilər. Kalimbiyatıvın orınbasarı Kuat Kojahmetov protestçilər bilən çarşınbı unində uşuşdu və baxaların qalmağının Өңін алмағы, шелі дарайетлерің банклардан доллардалан кредитлері білен бағылы меселені өвренмәгі вады верді. Сейшінбі үні тенгенің хүмметінің қачмағына рұқсат вермек қарарыны ұғлан еден Калимбетов, декабр айында мүлі пұлың хүмметсізленмәгіна қарашылмайандығын айдыпты. Шол бірақтың өзінді де юртта алыш-салыш нұрқлары 1 американ доллар үшін 186 ва 200 тенге аралығында ұраңатты. Дүшінбі үні 1 американ долларыны 156 тенге сатын алып болярды. Xalqaro Olimpiya Komiteti va Sankal Sport o'yinchi xalqaro federatsiyasi Sankada tipyan sportchi Gurjistonli Nodar Kumaritashvilini yatladilar. Gurjistonli sportsmenning yo'g'ilmog'ini 4 yil oldi. Nodar Kumaritashvili 2010 yilning 10 fevralida Vankuverda kechgan Olimpik o'yinlari yangi boshlanganda distansiyada halokatga uchrabdi. Ol 21 yoshinda edi. Xalqaro Olimpiya Komitetining matbuot vakili Mark Adamsning aytmoqchi bo'lsa, charshanba kuni Kanadaning Vankuver shahrida Sankal Sport o'yinchi markazida gul qo'yish tadbiri bo'ldi. Mark Adams charshanba kuni Sochidagidan bu chiqishida sportsmenni Gurjistonda yodgorlik tikma o'rinda Kumaritashvilining mashg'uloti bilan gaplashib kechirilganligini aytdi.
Today or indeed in 4 years time because we will continue to work with the family to come up with a really good life.
Sarshanba kuni Sochida o'tgan Olimpiya o'yinlarida sanki bobsleyali yarishlarda Kumaritashvilini dimmiq bilan yodladilar. Украинаның Полтава регионында Европа бүлелешігіне тараптар активистлерің ішіне тереден судья атыл өлдірілді. Украинаның ічері ішлер министерлігінің чаршанбы үн айтмағына өрәт, ішінбі үн ақшам Кременчук шәһерінде нәвелі адамлар судья Оксана Лободенконы атыптыр. 34 яшлы Лободенко соң кетелханады оғылды. Кечен айда судья Лободенконың хөкіметі қаршы чықыш еден протестчілерің бір нәчесіні, оларың Кременчук шәһер кеңішінің бинатыны басып алмақтағы ролі үшін судтан өң бір нәчі ұнық тұсақ етмек барады, қарар чықаранлығы барады хабар берілді. Дерің өтшілер Лободенко қаршы еділін хүджімін оның профессионал ийші білен бағылы болмағының мүмкендігіні белдеділер. Қазақстанның Сауды Чаршенбе Униурдың ғорылмақ министрінің орынбасарны парақорлық үлін бағылы еш ойынша 20 февралы ченлі Саудтан өң түрмә тұсағылығына хөкіметті. Генерал Бахат Майкеев сейшенбе уни тұсағы әділді. Еріңәучілерің айтмағына өре Майкеев 1,5 миллион доллар мөчверді паралмақтай планяр. 2011 жылың сентябр айындан вәрі ғорылмақ министрінің орынбасары өзіпесін дейшілен Майкеев соңқайларды паралмақтай планып тұсағы әділін екетәк еқұры өзіпілі ел башчы дәл. Декабр айында Қазақстанның хова күштерінің башлығының орынбасары генерал Аскар Булдешев өз вазифасынан қиянатшылықты пайдаланмау үшін 8,5 жыл түрме тұтсақлығына хөкім етілді. Июл айында Қазақстанның харби үпченчілік идарасының өңкі ел башчысы генерал Алмаз Асенов 11 жыл түрме тұтсақлығына хөкім етіліпті. Сочида Олимпиада көрілін таярлықлары танқид етмегі үлін танимал тивиғыты ғорайыз активист 3 жылық түрме тұсағылуына хүкім әділді. Регионың пайтақты Краснодар шәкірінің сауды Чаршенбе үні Евгений Витишконың үзілінметін әйрет етті. Демірғазы Кавказды тивиғыты ғорама көнші ғораманың ағдасы Витишко Сочида Олимпия десқаларының ғорлышығы үлін бағылылықта зайларың хем биналарың юмрылмағы себәпли хәкіметлері